Pirms 43 gadiem šajā dienā Eltona Džona albums Goodbye Yellow Brick Road uzkāpja ASV albuma topa augstākajā pozīcijā un spēja tur noturēties 8 nedēļas pēc kārtas. Protams, labus panākumus dažādās hitparādēs gūš arī daudz citi viņu ieraksti. Tomēr Goodbye Yellow Brick Road ir komerciāli visveiksmīgākais Eltona Džona studijas albums. Kopumā pasaulē pārdot 15 miljonu šī ieraksta kopiju. Tajā iekļaut arī Eltona vispopulārākā dziesma Candle in the Wind, kas sākotnēji tika veltīta Marilynai Monroe. Tajā ir arī citi Džona meistardarbi – Benny and the Jets, Saturday Night's Alright for Fighting, kā arī albuma tituldziesma, ko pats mēdz uzskatīt par savu mīļāko šī klasiķa sacerējumu. Lai iet Goodbye Yellow Brick Road, atzīmējot šī albuma panākumu gada dienu.
When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Side.